Vlády Slovenska a Ukrajiny majú 20. októbra rokovať na Slovensku. V Rádiu Lumen bol dnes deň modlitby a spoločenstva. Izraelská armáda zasiahla ďalšiu výškovú budovu v Gaze, údajne ju využíval Hamas.
Počúvate Infolumen.
Dnes vás ním budú sprevádzať Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská a ukrajinská vláda sa najbližšie stretnú zrejme 20. októbra na Slovensku. Premiér Robert Fico navrhuje sobrance. Potvrdil to dnes v relácii Sobotné dialógy v STVR.
Náš tým už pripravuje agendu, ktorá by mohla byť predmetom a verím, že krok za krokom, napriek odlišným názorom, ktoré máme, napriek niekedy výčitkám, ktoré si k sebe smerujeme, vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter.
V sobotných dialógoch premiér tiež povedal, že na stretnutí s Volodymyrom Zelenským nechcel vytvárať napätie a na niektoré nezhody reagoval miernejšie, než mohol. Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok ocenil, že došlo k stretnutiu Roberta Fica a Volodymyra Zelenského. Fica však skritizoval za to, že na spoločnej tlačovej konferencii jednoznačne neodsúdil ruskú agresiu.
Premiérovi trvalo 2 roky, kým pochopil, že sa musí stretnúť s prezidentom Zelenským, lebo Slovensku škodí, keď ignoruje prezidenta susednej krajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii. No konečne mu to došlo, preto je dobre, že sa dnes stretli. Na rokovanie ale išiel premiér veľmi oslabený. Pre Ukrajincov je len Putinov hovorca a navyše si aj obyčajní ľudia na Ukrajine pamätajú urážky na svoju adresu v situácii, keď platia svojimi životmi.
Opozičné KDH dúfa, že stretnutie Roberta Fica s Volodymyrom Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou ako našim susedom a partnerom. Europoslankyňa Miriam Lexman hovorí, že dobrá spolupráca môže pomôcť rozvoju najmä východného Slovenska, otvoriť príležitosti pre naše firmy pri povojnovej obnove Ukrajiny a uľahčiť jej cestu do Európskej únie.
KDH by privítal, ak by sa obrúsili hrany vo vzťahoch medzi premiérom Ficom a prezidentom Zelenským, aby tak Slovensko mohlo byť viac nápomocné pri hľadaní mierových riešení. Lebo tie sa nedajú hľadať ani v Pekingu, ani v Moskve, ale v spoločnom tlaku demokratického sveta na Ruskú federáciu a v konštruktívnych rokovaniach.
Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok naopak chválil schôdzku Fica so Zelenským. Komunikácia a dialog majú podľa neho nezastupiteľné miesto v domácej a zahraničnej politike, a to aj napriek rozdielnym názorom. Ocenil vzájomnú ochotu spolupracovať, hľadať prieniky a pomáhať pri obnove Ukrajiny. Podľa neho to priniesie stabilitu, bezpečnosť aj nové príležitosti pre Slovensko. Slovensko a Ukrajina budú rozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky v prípadoch, kde majú krajiny spoločné záujmy. Avizovala to slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková s tým, že niekde kompromis pre rozličné názory v krátkodobom horizonte nie je možný. Informovala tiež o tom, že v pondelok sa má na rezorte hospodárstva konať stretnutie k možnej preprave ukrajinskej ropy cez územie Slovenska.
My sme sa dohodli s pani ministerkou energetiky a následne aj pri väčšom zasadnutí s pánom prezidentom za účasti, teda samozrejme pána premiéra Slovenskej republiky, že v čo najväčšej miere tam, kde máme spoločné záujmy, projekty a spoluprácu v oblasti energetiky budeme rozvíjať. Samozrejme, chápeme rozdielne politické názory na niektoré témy a zároveň aj Ukrajina chápe, že máme rôzne politické názory takisto na niektoré témy, kde určite v ten kompromis v oblasti energetiky v krátkodobom horizonte nie je možný.
Spoločné projekty sa majú podľa ministerky týkať ropy, plynu či elektrickej energie. Premiér Robert Fico po včerajšom rokovaní s Volodymyrom Zelenským uviedol, že Slovensko bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. V tom má podľa neho veľké miesto aj spolupráca Slovenska a Ukrajiny.
Aj spolupráci s ukrajinskými partnermi budeme hľadať riešenia, ktoré budú dobré pre suverénnu slovenskú politiku. Ale nechceme byť súčasťou hier. My nechceme byť súčasťou hier, pokiaľ ide o energetiku, že toto nesmiete, lebo to je politicky také. A toto musíte, lebo to je politicky také. tieto hry my hrať nebudeme. Budeme robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. A myslím si, že v tomto našom ponímaní má veľké miesto aj spolupráca Slovenska a Ukrajiny.
Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali príjmať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny. Zelenský na tlačovej konferencii vyhlásil, že Ukrajina je pripravená na spoločné projekty so Slovenskom a na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska. Nemôže však ísť o ruskú ropu a ruský plyn, keďže Ukrajina je vo vojne s Ruskom.
Krátko z domova.
Ruský prezident Vladimír Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj kdekoľvek inde ako v Moskve. Zelenský na včerajšom rokovaní s Ficom podľa premiéra naznačil, že je ochotný sa s Putinom stretnúť. Dnes navrhol ako možné miesto stretnutia Kyjev. Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica dôležitejšie témy ako analýza vakcín. Premiér to vyhlásil v sobotných dialógoch s tým, že s analýzou nebude utekať na vládu. Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied mohol vládny kabinet prerokovať. Pri téme novely ústavy premiér naznačil, že ak neprejde, vládna koalícia by sa o ňu mohla pokúsiť opäť. Iniciatíva Mier Ukrajine zvoláva na 12. septembra protest v Bratislave. Organizátori tiež informovali, že Volodymyrovi Zelenskému odovzdali list, ktorý podpísalo viac ako 25 600 ľudí. Zdôrazňujú v ňom, že Robert Fico nereprezentuje celé Slovensko a že Slovenky a Slováci stoja pevne na strane Ukrajiny. SAS dnes zorganizovala protestný beh k haciende z dotácií PPA v Sebe chleboch. Strana tvrdí, že naň prišlo takmer 400 účastníkov, ktorí 7-kilometrovú trať prešli alebo zabehli. Liberáli haciendu nazvali symbolom tunelovania eurofondov. Podľa SAS majiteľ haciendy nazvážal dvomi autobusmi desiatky ľudí, ktorí sa pokúsili o antiprotest. Novou členkou štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je od včera Ľudmila Kuchárová. V komisii nahradila Igora Dušenku, ktorý sa členstva vzdal v súvislosti s jeho nástupom na uvoľnený mandát poslanca Národnej rady. Priebeh doplňujúcich volieb starostu v Bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. O pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom veľký záujem momentálne nie je. Minister školstva Tomáš Drucker udelil zlaté, strieborné a bronzové medaily učiteľom, ktorí dlhodobo prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, šíreniu informácií a formovaniu hodnôt u detí a mládeže. Urobil tak počas slávnostného odovzdávania ceny svätého Gorazda v priestoroch zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.
A ja si uvedomujem, že dnešná doba pomerne hektická, dynamická, prichádza mnoho výziev a ani to, na čo by ste aj vy ako učiteľky a učitelia, aj všetci, ktorí pracujete v školstve, chceli dosiahnuť, aby to bolo viac ocenené. Nie len tými finančnými prostriedkami, ale aj tou vďakou, úspechom a rešpektom. A napriek tomu ste nerezignovali, napriek tomu idete ďalej, napriek tomu príjmate mnohé nové výzvy v podobe mnohých tých zmien, ktoré musíme a spoločne aj verím, že chceme robiť.
Minister ocenil aj talentovaných žiakov a študentov pamätným listom svätého Gorazda. Osobitné ocenenie svätého Gorazda udelil študentke gymnázia v Spiskej Starej Vsi Barbore Vnenčákovej za výnimočnú odvahu a statočnosť, ktorú preukázala počas januárového útoku na gymnáziu. Ocenenie in memoriam si prevzal zástupca rodiny bývalého ministra školstva Dušana Čaploviča ako prejav úcty za jeho celoživotný prínos pre slovanské školstvo.
Cirkvi.
V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa dnes stretli kňazi z celej košickej arcidiecezy. Rekolekcie boli venované spomienke na svätých košických mučeníkov Marka Krížana, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca. Program sa začal pobožnosťou Fatimskej soboty. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Markom Forgáčom. Pokračuje Martin Ďurčo.
Celodiecézne kňazské rekolekcie sa v septembri konajú okolo sviatku svätých košických mučeníkov. Pripomenuli tento rok niekoľko veľkých výročí. Okrem iného aj výročie konsekrácie Domu svätej Alžbety či návštevu Jána Pavla II. V Košiciach pred 30 rokmi, ktorej dôvodom bolo práve blahorečenie košických mučeníkov. Spomenul to v príhovore arcibiskup Bernard Bober.
Vtedy presne 2. júla 1995 na letisku odovzdal pápež košickému biskupovi Alojzovi Tkáčovi pálium. Povýšil tak Košice na arcibiskupstvo a zriadil tu sídlo metropolie, novej východnej cirkevnej provincie. Našich mučeníkov vyzdvihol svätý pápež ako žiarivý príklad vernosti Kristovi a kňazskému poslaniu. A motivoval aj nás k odvážnemu svedectvu a veľkodušnej službe cirkvi.
Pri všetkých svätých omšiach sa dnes v Dome svätej Alžbety bude pripomínať výročie konsekrácie chrámu, ktoré sa vzťahuje ku veľkej prestavbe na konci 19. storočia. Farnosť si pripravila pri tejto príležitosti aj prekvapenie pre pútnikov a turistov, hovorí kurátor Domu svätej Alžbety Tomáš Harbuľák.
Okrem liturgického programu a svätých omší sme pre vás pripravili aj večerné prehliadky, večerné vstupy komentované s našimi sprievodcami po celom interiéri Domu svätej Alžbety. Prvý vstup začína večer 19:30, následne druhý o 20:30 a ten posledný o 9:00 hodine večer.
Pútnici dnes z príležitosti výročia konsekrácie chrámu môžu v Dome svätej Alžbety za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.
Katolícka univerzita v Ružomberku tento týždeň hostila konferenciu Poslovia nádeje. Organizovala ju sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Diskusia bola zameraná na efektívne poskytovanie pomoci tým, ktorí to potrebujú. Záverom konferencie odovzdali ceny svätej matky Terezy z Kalkaty. Nahrával Rastislav Červeň.
Cieľom konferencie bolo približiť pomoc núdznym, čo vyjadril aj predseda sociálnej subkomisie Bratislavskej eparcha Peter Rusnak.
Vidíme, že v dnešnom našom prostredí sa veľmi vytráca nielen láska, ale aj obyčajné porozumenie alebo taká ľudskosť. A práve charita má toto poslanie, nielen charita, ale cirkev ako taká, každý z nás kresťanov, vnášať to dobro do tohto spoločenstva.
Hostia na konferencii spomínali množstvo hodnotných skúseností a zážitkov s pomoci chudobným a odhrnutým spoločnosťou. Vedúci spišskej katolíckej charity Pavol Vilček poukázal na význam charity práve v kontexte života s Bohom.
Slova terajšieho svätého otca Leva 14., že viera a teológia je základ na to, aby sme spoznali Boha. Charita je život s Bohom. Hej. A teda my ako charita sa snažíme dávať priestor na to, aby aj mladí ľudia, o ktorých sa rozprávame, ale vlastne aj všetci ostatní mohli žiť s Bohom.
Laický apoštol Karol Dubovan vyjadril potrebu spolupráce laikov s kňazmi aj v nemocniciach.
Kňazi častokrát sú preťažení službou, ale oni udelujú tie sviatosti, ku ktorým sú povolaní. Sviatosť zmierenia, pomazanie chorých. My, laici, máme možnosť každý deň tým ľuďom, ktorí sú v nemocniciach a majú záujem prijať sviatosť oltárnu, priniesť im ju.
Program konferencie vyvrcholil udeľovaním ceny matky Terezy z Kalkaty.
V Rádiu Lumen bol dnes deň modlitby a spoločenstva. Počas neho sa mohli poslucháči stretnúť s rozhlasovými redaktormi a pracovníkmi a pozrieť si rádiové priestory na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Program sa začal svetovou omšou na Starých horách, počas ktorej sa pútnikom prihovoril duchovný redaktor Pavol Jurčaga.
Chcel som vyzdvihnúť to, že Panna Mária slávi v tomto mesiaci svoje narodeniny, že je našou matkou a že aj my chceme osláviť narodeniny našej mami a že chceme spolu s ňou prežívať každý deň nášho života.
Po programe na Starých horách sme sa presunuli do priestorov Rádia Lumen v Banskej Bystrici, teda sme obnovili deň modlitby a spoločenstva po dlhých rokoch. Konateľa Iva Nováka sa pýtam, prečo vlastne sme sa vrátili k tomuto podujatiu.
Ja vlastne už si nespomínam, že prečo sme s ním skončili, alebo prečo sme nejako v tých predchádzajúcich rokoch neotvárali tie dvere, ale je to fajn, je to milé takto sa s poslucháčmi stretnúť, pretože sme stretli tých, ku ktorým prehovárame a počuli sme od nich spätnú väzbu. Tu neboli nejaké veľké masy, ale my sme chceli mať na tých ľudí čas a v pokoji sa s nimi porozprávať. To sa udialo a to sa podarilo.
Jozef Pikula počas dňa modlitby a spoločenstva bol za mikrofónom a vysielal. Bolo to také špecifické vysielanie tým, že vlastne ti vstupovali priamo do vysielania aj poslucháči, aj kolegovci.
Bol to rozhodne zvláštny pocit, pretože my nevysielame z otvorených otvorenými dverami vlastne nikdy, pretože my potrebujeme mať náš pokoj a také patričné ticho v štúdiu, keď teda rozprávame do mikrofónu, a bolo to veľmi príjemné, uvoľňujúce, obohacujúce. Poďte dnu! Nech sa páči.
Poďte si to vypočuť, čo tu je.
Už máme 2 minúty po 14. hodine, vy počúvate Rádio Lumen a počúvate naše špeciálne vysielanie zo Dňa modlitieba spoločenstva.
S návštevníkmi Dňa modlitieba spoločenstva sa stretol aj ich obľúbený meteorológ Peter Jurčovič. Vy ste hlavne im ponúkali vašu knihu, alebo teda o čo sa zaujímali naši poslucháči?
Samozrejme, v prvom rade boli všetci prekvapení, že ma tu vidia. Konkrétne, keď som sa postavil k ním a všetci mi boli tak po prsia, tak šokovaní z toho, že ja som taký vysoký a oni taký malí. No a tak mnohí boli radi a sa pýtali všelijaké meteorologické otázky, čo bude v budúcnosti a aké budú Vianoce a ako bude počasie.
Pápež Leo XIV. Včera slávnostne otvoril Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Nový projekt, inšpirovaný víziou pápeža Františka, spája spiritualitu, vzdelávanie, históriu, prírodu, umenie a udržateľnosť. Svätý Otec označil dedinku za model ekologickej konverzie. V záhrade Panny Márie znovu vyzval k ekologickej konverzii a k väčšej zodpovednosti za náš spoločný domov. Vrcholom návštevy bol novovybudovaný skleník, energeticky sebestačný stavba, ktorá je srdcom celého projektu a sídlom Centra vyššieho vzdelávania pre ekologickú udržateľnosť. Pápež tu slúžil bohoslúžbu slova, ktorú hudobne sprevádzali Andrea Bocelli a jeho syn Mateo. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal vyše 600 účastníkov 26. kongresu Pápežskej medzinárodnej Mariánskej akadémie, ktorý sa konal v týchto dňoch v Ríme. V príhovore k teológom, mariológom, umelcom, diplomatickým predstaviteľom a hosťom z rôznych krajín zdôraznil, že mariológia má nezastupiteľné miesto v živote cirkvi a je dôležitým mostom medzi vierou, kultúrou a ľudskou skúsenosťou.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda zničila v meste Gaza budovu, o ktorej tvrdí, že v nej malo základňu teroristické hnutie Hamas. Píše o tom server The Times of Israel. Predtým vyzval na evakuáciu okolia. Viac podlažnú budovu podľa Jeruzalema využíval Hamas na zhromažďovanie informácií. Vojsko tiež pred pár hodinami vyzvalo Palestínčanov z tohto mesta, aby sa evakuovali do novo vybudovanej humanitárnej oblasti na juhu pásma Gazy pri meste Khan Yunis. Dianie v oblasti sleduje Lucia Pálešová.
Izraelská armáda tvrdí, že Hamas nainštaloval do 15 poschodovej budovy v Gaze sledovacie zariadenia a pozorovacie stanovištia, aby tak mohol zbierať informácie o pohyboch izraelského vojska v tomto palestínskom meste. Hnutie tiež rozmiestnilo po okolí množstvo výbušných zariadení a pod budovou vybudovalo pozemné základne. Izraelský minister obrany Israel Katz na sociálnej sieti X zverejnil video zo zásahu a napísal: "Pokračujeme." Rovnako ako v prípade včerajšieho útoku, armáda tvrdí, že prijala predbežné opatrenia, aby predišla zraneniam civilistov, vrátane varovania na evakuáciu. Armáda uviedla, že Palestínčania v meste Gaza by sa mali presunúť na juh. Jej síly v rámci svojej zintenzívnenej ofenzívy postupujú hlbšie v tejto oblasti palestínskej enklávy. K zintenzívneniu ofenzívy v už takmer 23 mesiacov trvajúcej vojne došlo potom, čo izraelský kabinet minulý mesiac schválil plán vojensky obsadiť mesto Gaza. Izraelský premiér Netanyahu podľa agentúry Reuters tvrdí, že toto mesto je baštou Hamasu a jeho dobitie je nevyhnutné pre porážku militantov. Nová ofenzíva vyvolala silnú kritiku ako v zahraničí, kde vzbudzuje obavy ohľadom ešte ďalšieho zhoršenia už aj tak rozsiahlej humanitárnej krízy v pásme, ako aj v Izraeli, kde proti rozhodnutiu vlády rozšíriť vojnu protestovali 100 000 občanov. Niektorí kritici obvinujú premiéra Benjamina Netanyahu, že vojnu v pásme zámerne predlžuje kvôli svojmu politickému prežitiu.
Krátko zo sveta.
Britský premiér Keir Starmer oznámil rozsiahle zmeny vo vláde. Doterajší minister zahraničia David Lammy bude podpredseda vlády na miesto Angely Rayner, ktorá rezignovala po nezrovnalostiach v dani z nehnuteľnosti. Britskú diplomáciu povedie Yvette Cooper, ktorá bola ministerkou vnútra. Svetová zdravotnícka organizácia nalieha na Izrael, aby zastavil katastrofálnu vlnu hladovania ľudí v pásme Gazy. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus uviedol, že od začiatku vojny v palestínskej enkláve zomrelo na podvýživu najmenej 370 ľudí. Tel Aviv odmieta, že v palestínskej enkláve je hladomor. Americký prezident Donald Trump dekrétom premenoval rezort obrany na ministerstvo vojny. Pri podpise nariadenia povedal, že zmena symbolizuje americké víťazstvo a silu. Takýto názov už existoval do roku 1947. Najmenej 13 policajtov utrpelo zranenia a 42 demonštrantov bolo zadržaných počas včerajších protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom minister vnútra Ivica Dačič. Demonštranti údajne hádzali na policajtov svetlice a fľaše. Agentúra Reuters uvádza, že polícia proti ním na univerzitnom kampuse použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty s cieľom rozohnať dáv. Slovenskí futbalisti vyhrali v úvodnom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy do 21 rokov nad Andorou 3-0. Bol to prvý zápas novej generácie hráčov pod trenérom Jaroslavom Kentošom po domácom kontinentálnom šampionáte v júni.
Aký mám pocit, ako je bolo cítiť na mužstve? Hľadiska ofenzívy, tá súčinnosť nefungovala tak, ako sme si predstavovali ešte. Bolo cítiť, že sme prvý zraz spolu a tá súčinnosť hráčov v ofenzíve a v jednotlivých formáciách nebola na také úrovni, ako sme si my predstavovali. Ale hovorím, aj napriek tomu sme si vytvorili dostatok príležitosti. Dokázali sme trikrát skorovať, takže ten výsledok pozitívny. Z pohľadu defenzívy si myslím, že to bolo v poriadku, super, a sme nepustili do žiadnej šance, ale je tam veľký priestor na zlepšenie.
Úvodný a víťazný gól duelu strelil v 17. minúte z penalty Adam Grigar.
Mal som vlastne celkom ťažké zranenie, čiže som určite rád, že sa toho, aby som sa vrátil naspäť. Je to určite super pocit byť naspäť s chalanmi. Som rád, že som dostal vlastne dôveru od trénera, že ma dal do základu. A určite super pocit, super sme vyhrali, dal som gól, čiže určite som veľmi rád.
Ďalší duel odohrajú mladí Slováci v utorok na pôde Moldavska. Futbalisti Francúzska vstúpili úspešne do bojov v D skupine Európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. Vicemajstri sveta spred troch rokov vyhrali v poľskom meste Wrocław nad Ukrajinou 2-0. Taliani sa doma proti Estónsku gólovo presadili až po prestávke a triumfovali vysoko 5-0. Česi uspeli na ihrisku Čiernej hory 2-0. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov remizovali vo včerajšom zápase na turnaji Václava Ježka s českými rovesníkmi 2-2. V Roudniciach nad Labem nezužitkovali dvojgólové vedenie po prvom polčase. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal Felixa Ožera Aliasima z Kanady v štyroch setoch 6-1, 3-6, 6-3 a 6-4. Záverečný Grand Slam sezóny bude mať rovnaké zastúpenie ako predošlé dva v sezóne 2025. O titul zabojuje Sinner proti druhému nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi. Ten zdolal v semifinále 7. nasadeného Srba Novaka Djokoviča v troch setoch 6-4, 7-6 a 6-2 a zabojuje o druhý titul na poslednom Grand Slame sezóny po roku 2022. Kanadská tenistka Gabriela Dabrowska spolu s Erin Rodcliffovou triumfovali vo finále ženskej štvorhry na US Open. Tretie nasadené hráčky zdolali v dueli o trofej jednotky pavúka Češku Kateřinu Siniakovú s Američankou Taylor Townsendovou v dvoch setoch 6-4 a 6-4. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila druhé miesto v konečnom poradí svetového pohára v disciplíne C1. Na finálovom podujatí v nemeckom Augsburgu sa vo finále umiestnila na 6. priečke. Medzi mužmi sa z miestenky do finále tešili Michal Martikán aj Matej Beňuš. Marko Mirgorodský sa medzi najlepšiu 12-ku tesne nedostal. Slovenskí lukostrelci obsadili na majstrovstvách sveta v korejskom Kwangju 36. miesto v súťaži miešaných tímov kladkového luku. Dvojica Lívia Orihelová, Jozef Bošanský nazbierala v kvalifikácii 1366 bodov a nedostala sa do vyraďovacej časti medzi 24 najlepších.
Počasie.
Septembrové leto bude pokračovať aj zajtra, aj keď teploty podľa meteorológa Petra Jurčoviča už nedosiahnu 30.
Studený front odíde, takže bude prevažovať celku pekné počasie, ale za ním, za tým studeným frontom je to predsa trošku chladnejší vzduch. Takže v nedeľu už asi na 30 nepôjdeme. Bude síce pekne, ojedinele zase nejaká tá prehánka, búrka môže byť, ale najvyššia teplota na juhu už len 28 a na severe tesne nad 20. No. Aj tam, aj na východe už trošku viac začne fúkať vietor. Severný samozrejme taký menej príjemný.
Sobotný večer na Rádiu Lumen vyplní relácia Od ducha k duchu. Témou bude Danteho Božská komédia, časť Peklo, spev 33. Hosťom bude Marek Iskra, farár v Priechode. Nezabudnite ani na večeru u Slováka a potom si nalaďte aj jazzový klub s Robom Raganom. Užite si ešte víkend a do počutia opäť zajtra. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.